Bet turpinās Aleksandra Čaka 120. Jubilejas gads. Čaks mūsu uzrunā izstāžu zālē Rīgas mākslas stāpa, gan ekspozīcijā no Aleksandra līdz Čakam, gan literērojos vakaros tikšanās Aleksandra Čaka viesistabā. Šovakar Mārtiņš Vilsons lasīs mūžības skartie, bet rīt svētku gaisotnē beidzot pasniegs Aleksandra Čaka balvas. Es esmu sazvanījis šobrīd Antru Medni. Labdien, Antra!
Labdien!
Antra, es jūs stundas sākumā pieteicu kā čakisti. Vai tas jums skan tā kā pagodinoši vai varbūt labāk oficiālāk?
Nu, principā, es esmu čaka pētnieks, tā kā, jā.
Bet tā jūs sauc aizkulisēs, tad jūs zinat, ka jūs tā mēdz dēvēt.
Jā.
Tas nav aizvainojuši, vai ne?
Nē.
Antra, nu tad par visiem notikumiem, ko jūs varat mums tagad teikt? Nu, pirmām kārtām, protams, čaka balvas, tas, kas visus šobrīd ļoti, ļoti interesē, ir zināmi, kas saņems? Drīkst atklāt, varbūt?
Protams, ka drīkst atklāt, jo Čaka balvas nolikumā jau ir rakstīts, ka tā drīkst vārdus atklāt 27. oktobrī, kas ir Čaka dzimšanas diena. No šis gads, protams, ir ļoti īpašs mums visiem, un pirmo reizi Čaka muzeja un Čaka balvas pastāvēšanas vēsturē Čaka balvas tiek pasniegts adventu laikā. No vienas puses ir ārkārtīgi jauki, jo mēs esam tā kā pietuvojamies Ziemassvētkiem, un tas ir tāds gaišs laiks, un daba arī mums ir aplaimojis ar baltu sniegu un prieku sirdī, bet no otras puses mēs esam kaut ko mazliet iekavējuši, un Čaka balvas laureāti varbūt jau nu, gaida beidzot to prieka mirkli, kas būs rīt 3. Decembrī Rīgas mākslas telpā, kad mēs arī pasniegsim Aleksandra Čaka balvas jau 11. reizi. Bija, principā, izvirzīt, bija daudz, daudz vairāk šeit pretendenti, nominanti, ņemot vairāk Rīgas domi, šo gadu bija tā kā nodēvējis par Aleksandra Čaka gadu, līdz ar to tie pieteikumi, projekti bija lielāki, mazāki, vērtīgāki, skaistāki, interesantāki, un tāpēc arī žūrijas komisijā bija diezgan grūti un sarežģīti izvērtēt un saprast, nu, kurš tad ir tas, kurš ir pelnījis to balvu. Mēs vienojāmies par 3 Aleksandra Čaka balvām un 2 atzinības rakstiem. Aleksandra Čaka balvu rītdien saņēms Helija Lāksonena. Tā ir somu dzejniece, somu māksliniece, un viņas tās devums Latvijas un Somijas kultūras dialogu veidošanā ir milzīgs un ir vairāku gadu garumā bijis. Šogad iznāca viņas grāmata, paņēmi manu sirdi no plaukta, kur viņa bija atzējojusi Aleksandra Čaka dzejoļu somu valodā. Un paralēli šai te grāmatai notika arī izstāde ar tādu pašu nosaukumu Aleksandra Čaka muzejā. Otrs mūsu laureāts ir aktieris Mārtiņš Vilsons par ilgadēju, patiešām ilgadēju darbu saistībā ar Čaka daļradas popularizēšanu. Šogad tas spilgt izpaudās, kad viņš savā Vilsona verandā upes grīvā pieņēma Čaka dzejas mīļotājus, kur tā arī nosauca Čakas lauku mierā Vilsona verandā. Un otra lieta 18. novembrī Latviešu biedrībā bija brīnišķīgs tāds, nu, pirmizrāde, uzvedums Aleksandra Čaka mūžības skartījiem Mārtiņa Vilsona tādā interpretējumā ar Jāņa Lūsēna muzikālo noformējumu. Un tādēļ mēs domāju, ka Mārtiņš Vilsons patiešām sen jau ir pelnījis Aleksandra Čaka balvu. Un trešā mūsu nominanta Aleksandra Čaka balvas nominanta ir Olga Pētersone, kura atzejoja Aleksandra Čaka poēmu ciklu mūžības skartie krievu valodā. Pirmo reizi šis unikālais darbs tādā unikālā formātā ir arī krievu valodā šobrīd pieejams. Grāmatas vakar ar diplomātisko pastu beidzot nonāca arī Latvijā, un es domāju, tas vien jau ir arī rītdien pieminams fakts, ka daži eksemplāri būs arī pieejami Latvijā, un Čaka dzejas mīļotāji, cienītāji un pētnieki noteikti varēs ar tām arī iepazīties. Tā kā tie ir mūsu galvenie varoņi rītdien, kuri ir ilgus gadus strādājuši ar Čaku, tas nav tikai pēdējā gada darba moments, tie ir ilgu gadu darba rezultāti, kas vainagosies arī ar šo te Aleksandra Čaka balvu.
Bet tie divi atzinības?
Atzinības raksti, tā kā mēs saku žūrijas komisiju balsojot, nevarēja vienoties, jo likās, ka vēl un vēl un vēl ir kāds ir to pelnījis, tādēļ Rīgas domas atzinības rakstu saņēma Silvija Grosa par savu monogrāfiju dekors Rīgas Jūgendstila perioda arhitektūrā, kas arī ir apjomīgs darbs un ilgu gadu darbs, kas, protams, veista par mūsu Rīgas pilsētas tēlu un Jūgendstila laiku, tātad 20. Gadsimta pirmie gadi Rīgas arhitektūras, Rīgas mākslas vēsturē, Rīgas kultūras vēsturē, un arī Māris Briežkalns saņēmis atzinības rakstu par koncertu programmu manai Rīgai un instrumentālās mūzikas ieraksts Raimonds Pauls trio Pastaiga par Rīgu. Pie tam viņš ir šis te ieraksts iznācis gan skaņu platē, gan arī CD formātā, tā kā visi, kuri to vēlas, noteikti varēs arī noklausīties, varbūt kādam jau ir atkal plašu atskaņotājus mājās ir iegādāts, tad arī plašu atskaņotāju varēs izmantot. Mm-hmm. Tā kā šie tie mūsu varoņi.
Mm-hmm. Jā, paldies, Antra. Nu, daudz lietas nojauca, zināmie apstākļi, bet kas ir tas, ko jūs vēl gribētu atzīmēt, kas saistībā ar Čaku jūs nodarbina un uz ko jūs varbūt gribat aicināt arī citus cilvēkus?
Es gribu aicināt cilvēks padomās arī un pieminē tos, kuri bija saistībā ar Čaku tanī laikā, kad viņš dzīvoja šai pasaulē, kuri viņu kaut kādā veidā ietekmēja, uzrunāja, bija kopā ar viņu iedvesmoja, un mēs rīt pasākumā runāsim arī par viņa tuviem draugiem, gan dzejnieku Jāni Grotu, kuram 9. februārī palika 120, un par Pāvilu Vīlipu, kuram 22. decembrī paliktu 120. Viņi bija daudz bieži kopā gan bohēmā, gan arī darba procesā. Mēs runāsim un pieminēsim rīt arī Čaka tēvu Jāni Čadarainu, drēbnieku meistaru, savā laikā ļoti populāru Rīgas drēbnieku meistaru, kuram oktobrī palikt 155, un arī Čaka vecmāmiņa, atkāpsimies arī trīs paudzes atpakaļ, kurai šogad bija 190. Tā kā man liekas, ka cilvēks jau šajā pasaulē nedzīvo viens un ir ļoti būtiski pieminēt gan radus, gan draugus, ar kuriem viņš ir pavadījis savu laiku kopā un kur ir bijuši viņam svarīgi un saprast, ka arī mums tas ir svarīgi šodien un tagad.
Mm. Tas viss notiks rīt, 5:00 Rīgas mākslas tāpā. Jūs aicināt arī publiku?
Mēs neaicinām publiku, jo tas ir slēgtais pasākums tikai ar ielūgumiem. Nevis tādēļ, ka mēs būtu iedomīgi un negribētu redzēt nevienu, bet tādēļ, ka diemžēl šie apstākļi, kodās mēs patreiz dzīvojam, mums vienkārši nepieļauj iespēju aicināt publiku vēl no malas, bet labā ziņa ir tāda, ka rītdienas pasākums tiek filmēts un viņš tiks parādīts montētā veidā, protams, bet viņš tiks parādīts arī plašsaziņas līdzekļos, varēsiet redzēt nedēļu pēc pasākuma, tā ka visi, kam tas interesēs, patiešām varēs to redzēt arī ar nedēļu nobīdi, bet tomēr.
Nu, skaidrs par rītdienu, tagad mums ir pilnīga skaidrība, bet vēl ir daudzi notikumi, nu, piemēram, Liepājā Imanta Kalniņa opera, kas ir komponēta jau pirms 20 gadiem, vai vēl kādi notikumi ir tādi, kas saistībā ar šī, nu, mēs saucam, zināmam, arī pa Čaka gadu, kas tomēr jūs piesaist vēl?
Jā, es domāju, ka vajadzētu izmantot šo brīdi, ka mēs drīkstam iet un drīkstam kaut ko redzēt, skatīt un dzirdēt, un izmantojam vēl to brīdi, ka Rīgas mākslas telpā ir šī te tematiskā izstāde, literārā izstāde no Aleksandra līdz Čakam, jo 19. decembrī viņa tiek slēgta. Noteikti izmantojam pārējam pāri pa ielu Vecrīgā ieejam Svētā Pētera baznīcā, kur Latvijas arhīva darbinieki ir izveidojuši brīnišķīgu Čaka piemiņas izstādi, pamatojoties uz saviem dokumentiem, kas glabājas Latvijas arhīva fondos, kas tā gan būs skatām vēl arī janvārī, bet arī tādos Ziemassvētku noskaņās šovakar ir brīnišķīgs skaists koncerts arī tieši šai izstādē par godu. Noteikti jūs jau pieminējāt otrais advents, un tā ir Liepāja, tiem, kam ir iespēja aizbraukt šīm Baltajā ziemā līdz Liepājai lielajam Zintaram, noteikti aizbrauciet uz Matīs Kausa bajāru. Tie, kas netiek, mēs ļoti ceram, ka kādreiz viņu atvedīs arī līdz Rīgai, mēs arī viņu varēsim redzēt. Tā kā tās ir tādas lietas, kuras vajadzētu šobrīd skatīt un redzēt. Tiem, kuriem būs iespēja lasiet mūžības skartos, arī krievu valodā salīdziniet, vērtējiet somu valodā, ja kāds no klausītājiem prot somu valodu ir pieejama arī šogad. Tā kā iespēja ir daudz šī skaistajā ziemas vakarā, tumšajos vakaros pie advents vecēm spēdēt un lasīt, skatīties. Tā kā skaists šis laiks.
Kas muzejā notiek?
Muzejā šobrīd ir pēdējās dienas, kad ir apskatāma Aleksandra Čaka un Pāvila Vīlipa izstāde, tāda veltīta tematiski izstāde viņiem ar nosaukumu Draudzība. To mēs veidojām kopā ar Ogres vēstures mākslas muzeja kolēģiem, jo Pāvils Vīlips dzīvo ilgu laiku Ogrē. Bet tās ir vēl pāris dienas, un tad mēs arī pieslēgsimies Ziemassvētkiem un veidosim šeit skaidru Ziemassvētku izstādi un Ziemassvētku noformējumu.
Nu, paldies jums, Andri, jūs ļoti iedvesmojoši mums aicināt atkal pievērst uzmanību, vēl joprojām pievērst uzmanību un arī lielāku Aleksandram Čakam. Es saku jums paldies par šo sarunu un uz tikšanos dažādos notikumos saistībā ar Aleksandru Čaku. Sazinājos ar Čaka muzeja vadītāju Antru Medni.